Nu er jeg rigtig i forventning. Åh, ja. Tak, Jesus. Fantastisk lovsang. Endnu mere fantastisk introduktion. Jeg skal fortsætte i vores tema her. Gud er større. Jeg kalder min prædiken i dag, Gud er større, og derfor blev han mindre. Og derfor blev han større. Jeg blev sådan mindet om, da vi sang om korset. Korset, som jo er det her symbol på død, egentlig. og som jo ikke var en selvfølge dengang, at hvis du gik over til en på den tid og sagde, på Jesu tid og sagde, Jesus han døde på korset for dig, så ville du sige, nå okay, tak. Eller det ved jeg ikke, hvorfor. Men korset, som jo blev til den her sejr her, som er blevet vores symbol, som vi har hængende her i vores kirke, som symboliserer en hel masse, som vi skal tale om i dag. Og jeg har sådan et vers, som jeg har haft på, eller nogle vers, det er faktisk en hymne, som Paulus han citerer i Filipperbrevet. Og den har sådan boblet lidt den sidste måneds tid, så jeg tænker, nu skal jeg prøve at prædike lidt ud fra den. Jeg starter lige med at læse den op en gang, tænker jeg. Jeg skal lige finde den frem i min bibel her. Spændingen stiger. Der står sådan her. Paulus siger, lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterligne hans indstilling. Han var lige med Gud og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død, døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og givet ham et navn og en position højt over alle andre. Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og på jorden og under jorden, og alle skal erklære til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Amen. Amen. Så den her hymne, den opsummerer, hvad det var, Jesus han gjorde. Det var ikke så let. Den udtrykker Jesu kærlighed, Jesu tillid og lydighed. Og tillid og lydighed er jo også en form for kærlighed, så det er ikke fordi, at det er forskellige ting, men det er også tre ting, som jeg vil komme ind på i dag. Kærlighed, Jesu kærlighed, Jesu tillid og Jesu lydighed, som i alt sammen egentlig er kærlighed. Og hvad det betød for ham, at det, der bliver udtrykt her, sådan singulært, hvad betød det for Jesus? Jamen, han startede med at være sammen med Gud, være lig Gud. Det går fra herlighed, så går det til døden på et kors, og så går det til herlighed igen. Det er ligesom rytmen i det her vers her. Og Paulus, han skriver så til den her menighed i Filippi, og han skriver til dem fra fængslet, lad Kristus være jeres forbillede og efterlign hans indstilling. Og det bliver så spørgsmålet til os i dag. Hvordan ser Jesu sindelag ud i vores liv? Hans kærlighed, hans tillid, hans lydighed, som han praktiserede. Og det bliver et ord til os i dag, fordi kirken jo er Kristi læme, Jesu læme, som vi læser om Jesus. Han er hovedet for læmet, og kirken er Jesu læme, som repræsenterer Jesus. Vi vil gerne repræsentere ham i den måde, vi møder verden på. Vi skal gerne repræsentere ham i vores kærlighed, i vores tillid til ham og i vores lydighed til ham. For inden de her vers, så skriver Paulus, stå sammen i kærlighed og vær et i sjæl og sind. Gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyge og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Og så kommer han så ind på hymnen, som jo udtrykker lige præcis det her. Så det her, det er det udtryk for Jesus sindelag, udtrykt i kirkens fællesskab, som Paulus han taler om. Gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyg og se op til hinanden, så giver andre mere ære end jer selv. Og det er det, han skriver, inden han kommer ind på det her hymne her, som handler om Jesus ubetinget kærlighed på korset. Så det er det, som det handler om. Det er det, vi skal se på i dag. Og det første punkt her er Jesu kærlighed. Der er faktisk tre overskrifter. Hvis man kan huske dem alle tre, og der kommer til at være tre af dem, så er man rigtig god. Men man kan ligesom niveauinddele. Man kan også bare huske den første, måske. Eller nummer to. Jesu kærlighed. Og det handler om at give afkald. Give afkald på. Jesus han gav afkald på sin guddoms magt, guddomsskikkelse. Og det er det her græske begreb, kenosis, som egentlig betyder at tømme sig selv. Jesus han tømte sig selv for sin guds lighed, og blev til menneske. Og i det, der ligger der egentlig hans guddommelighed, at han blev til menneske og gav afkald på sin magt. For hvad betyder det at give afkald på sig selv? Vi hører det ofte i Jesu undervisning om at lægge vores gamle liv bag os, og det er det nye liv. Det gælder nu her. Men hvad betyder det at give afkald på sig selv? I bund og grund så handler det om at give afkald på at tænke som et menneske, der lever for sig selv, og leve som et menneske, der tænker på andre. Et menneske, der praktiserer Jesu sindelag. Som Paulus han siger, det er jo sådan her, som vi var inde på før. Vær ydmyg og se op til hinanden. I Efeserbrevet, der siger han, elsk hinanden, eller endnu senere i Efeserbrevet, underorden jer hinanden. Hvordan ser Jesu kærlighed ud i vores liv? Og det er det, som Paulus siger. Det ser ud som at underordne os hinanden. Okay. For hvor er det vores største udfordringer, det egentlig ligger som mennesker? Det ligger i vores relationer. Hvilket måske er lidt skørt, men det er faktisk der, at vi har brug for nogle gange at ydmyge os selv, tillade andre at tjene os, at betjene andre, og tillade dem at betjene os, for det går begge veje. I dag der har vi sådan en meget bredt, en individualistisk kultur. En kultur, der egentlig opmuntrer os til at være meget optaget af os selv. Den promoverer den her sådan falske frihed, som vi aldrig kommer til at opnå. Altså man stræber hele tiden efter den der frihed, det der gode der. Men man kommer aldrig derhen, fordi så er der noget nyt at stræbe efter. Og der er sådan en reklame, som jeg har set på busstoppestederne for tiden, for sådan en skir, hvor der står, bow to no one. Bow to no one, bøj dig ikke for nogen, som et udtryk for styrke. Det er, den her skir, den promoverer sig lidt som sådan en fitness-skir. Jeg tror, der er meget protein i skir, så det er måske derfor. Men bow to no one, og det er jo det fuldstændig modsatte, der er på spil her. Og Paulus siger, underorden jer hinanden. underorden jer hinanden. Styrken ligger ikke i det at være genstrig, at være egenrådig, men egentlig at være villig og i at være ydmyg. På den anden side, så har vi kun én herre som kirke. Vi skal kun bøje os for Kristus i den fasong. Men vi ser det også andre steder i kulturen, at den opfordrer os til at sætte os selv først. Der var en reklame for Nike også for nylig, med Jaden Smith, Will Smiths søn. Markus nikker, du ved hvem det er. Sådan. Sloganet for det var ligesom, impatience is a virtue. Altså utålmodighed er en dyd. Det er en dyd at være utålmodig. Og hvis det var en dyd at være utålmodig, hvor ville det sætte os i dag? Hvor har det allerede sat os? Altså, vi løber jo hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere for at nå alle tingene. Og det er jo klart, når dem ved siden af er mega utålmodige, og gerne vil derhen, før jeg kommer derhen. I Bibelen, der læser vi faktisk, at tålmodighed er en dyd, eller at tålmodighed er en af åndens frugter, som skal vokse frem. Og jeg er ikke ude på at demonisere kulturen lige nu. det handler ikke om. Men den fremmer den her primært indadskuende blik, eller tankegang, eller adfærd, som handler om, at jeg er min egen lykkesmed. Jeg skal ligesom smede min lykke, er jo det, der ligger i det. Jeg skal skabe min egen lykke. Og når man er så vant til at færdes i den her tankegang, som hænger på busstopstederne og kører i fjernsynet, og alt det her, og som fylder så meget blandt de unge i dag, for de skal jo også tage stilling til, hvad skal jeg blive, hvordan skal jeg blive til det, hvordan kommer jeg derhen, jamen så skal du virkelig gøre det godt, og hvis du bare scorer 12 i alt i skolen, så kan du blive hvad som helst. Der er de her idealer her, og det er en verden fyldt med uopnåelige idealer for de fleste. Og så er det her for de fleste, som der rammer os. For jeg er jo ikke som de fleste. Ja, det er uopnåelige idealer for de fleste. Men jeg er ikke som de fleste. Bow to no one. Impatience. Og vi risikerer jo så, når den fylder så meget, at tage den med ind i kirkerne. For vi er jo også en del af den. Vi er måske også promoverer den måske egentlig også, der hvor vi er. Vi tager den med ind i kirkerne, vi tager den med ind i vores tro. Den har indflydelse på vores tro. Og Jesus bliver det her ideal, han bliver et værktøj, som jeg kan bruge til at nå derhen, hvor jeg egentlig gerne vil hen. Men jeg har en disclaimer her. Jesus han kom ikke for, at du kunne skabe mening i dit liv. han kom, fordi det var Guds plan at frelse verden. Amen. Det er gode nyheder. Og det er stadig de samme gode nyheder. Det er stadig Guds plan at frelse verden. Og hans budskab vedrører dig, fordi det handler om dig. Men måske ikke på den måde, du tror. Han kom ikke for at være din coach, han kom ikke for at være din terapeut, men han kom faktisk for at frelse dig. Og derfor så Jesus han er det her uopnåelige eksempel, som vi har. Det her ideal, som vi ikke kan matche, og som det ikke handler om, at vi skal slå os selv i hovedet, fordi vi ikke kan matche det. Så har vi forstået det forkert i hvert fald. Så det her at give afkald, det handler om, det, som vi også efterlader ved korset. Hvad er det, vi efterlader ved korset? Hvad er det, vi er nødt til at overgive ved korset? For korset, det repræsenterer selve det, at overgive sig selv. At give afkald på sig selv. At tømme sig selv. Kenosis. Og det var på korset, at han var den mindste i verdens øjne. Og det er så der, han blev den største i verden. Så hvad er det, vi skal give afkald på i dag? Der er tre ting. Der er mange ting, men nu er det nu tre ting. Ikke? Det første er din søn. Er min søn. Nå. Mine tanker om mig selv. Alt det, som jeg tager ind og tror om mig selv, tror jeg skal være. Mine fejl, mine mangler, at jeg ikke er god nok. Men det handler jo netop om, at du er god nok. Jesus, han ønsker jo at bruge dig. Jesus, han vil dig faktisk. Hvilke erfaringer er det, du tror på? Hvilke erfaringer er det, der holder dig nede? Hvilke erfaringer er det, du har brug for at lægge over på korset der? Vi lever i en kultur i dag, som fremmer ensomhed, angst, stress og alle de her utålmodighedssygdomme her. Det er det, der sker, når utålmodighed bliver en dyd, når det er op til mig selv at skabe mig selv, når jeg skal skabe min egen lykke, når alt det, kulturen gør, er at pege tilbage på dig selv. Kulturen siger, fyld mere og mere op på dig selv, du skal nå flere og flere ting. Korset siger, tøm dig selv. Giv afkald på det. Giv afkald på de løgne, der taler ind i din tilværelse. Det andet, vi skal give afkald på, er din magt. Min magt. Min berettigelse, kunne man måske også sige. Hvad er det, jeg bruger min magt på? Magt. Hvad er det, jeg bruger min status på? Hvad er det, jeg bruger min ret til? Hvem peger jeg på, når æren kommer min vej? eller hvem giver jeg plads til? Det handler ikke om, hvad du gør. Det handler ikke om din magt til at handle. Men det handler om Jesus. Han gav afkald på sin magt, og derved, at han gav afkald på sin magt, så brugte han netop sin guddommelige magt. Så hvordan bruger jeg min magt til at hjælpe andre? Hvordan giver jeg den videre? Hvordan bruger jeg den til at ære andre, og derved ære Gud? Det tredje, jeg skal gøre afkald på, det er min måde. Det handler ikke om at have en stor plan, men det handler om at træde ind i Guds plan. Åh, bare det. Fint, det gør jeg bare. Hvordan træder jeg ind i Guds plan? Så er vi tilbage til det, som Paulus taler om. Ære andre. Underordne jer hinanden. Noget af det kan være så simpelt. Vær ydmyg, se op til hinanden. Lad din måde blive til hans måde. Han gav afkald på sig selv, på sin magt, så vi kunne lære af hans måde. Så det er jo godt at opleve et kald, det er godt at planlægge også. Det er godt at planlægge. At planlægge sit liv, det er gode ting. Så hvad er det, jeg egentlig giver afkald på? Jamen det er din måde. Hvis din måde ikke har korset i centrum, så alt hvad du gør, det bliver ved med at lede tilbage til dig. Det bliver ved med at lede tilbage til mig. Jeg må aflægge min måde. Min måde at tænke retfærdighed på. Min måde at være præst på. Min måde at være ægte mand på. Min måde at være kristen på, for at lære hans måde. Og hvis jeg ikke konstant kommer tilbage til korset, tilbage til mødet med ham, og søger hans måde, som ikke handlede om, hvad han havde lyst til. Jesus, han havde jo egentlig ikke lyst til, at i sidste ende dø på korset. Det beder han jo ikke at se, man er have. Men fordi det var hans fars vilje. Så Jesu kærlighed er det her, at han tømte sig selv. Kenosis, han gav afkald på sin guddomsskikkelse. Og i den autoriserede oversættelse, der står sådan, at han var lydig til døden. Accepterede døden på et kors. Og det illustrerer, allerklarest, den her, hele det her, det illustrerer den her agape-kærlighed. Guds ubetingede kærlighed. Guds selvopoffrende kærlighed. Og det illustrerer, hvad det vil sige at være guddommelig. Fordi han var den største, men han blev til den mindste. Det var det, han brugte sin magt på, at møde os der i det små. Så den anden ting, Jesu tillid. Bliv i Jesus. Og så er der hypostasis. Hypostasis, som er sådan her græske betegnelse for, at Jesus han blev menneske, men han gav ikke afkald på sin guddommelighed på den måde. Han kunne bruge den når som helst, men han gjorde det ikke. Da djævlen frister ham i ørkenen, så brugte han den ikke. Da Peter trækker sværdet, fordi soldaterne kommer for at fange Jesus, så siger Jesus til Peter, at han skal stikke sværdet i skeden igen, fordi at hvis han ville, så kunne han kalde på 12 legioner af engle til at komme ned, men han gjorde det ikke. Bliv i. Han siger også, Jesus, eller jeg og faderen er et. Og Jesus han blev i den relation med faderen. Hypostasis kan også betyde oplevelsen af et møde. At møde noget, som overskrider mig selv. Hypo. Noget, som er større end mig selv. Noget, som transcenderer mig selv. Mødet med Jesus for os. Så Jesus og faderen var et. Derfor var det, han gjorde, det var også det, som faderen gjorde. Som hans far gjorde. Som Gud gjorde. Vi kan jo ikke sammenligne vores relation med Jesus. Med den relation, som Jesus havde til faderen. Fordi at de var et. Jesus var Gud. Er Gud. Men vi kan møde ham. Og vi kan modtage hans ånd, og derigennem kan vi forvandles. Jeg har sådan en hemmelighed, som jeg skal fortælle jer. Er I klar? Jeg blev ikke perfekt, dengang jeg for alvor traf beslutningen om at følge Jesus. Det var lidt senere. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke oplevet det endnu. At blive perfekt. Så alt det her, jeg taler om, at man skal give afkald på ved korset, det skal jeg fortsat gøre. Jeg skal fortsat tilbage til det der kors der, og lægge mine ting ned, fordi at verdens kultur, den bliver ved med at findes ind i mit liv igen og igen. Så jeg har brug for at lægge min synd. Jeg har brug for at vende mig bort fra det. Jeg har brug for at lægge mine tanker om mig selv ned for korset igen. Fordi det bliver ved med at dukke op. Men jeg bliver bedre og bedre til at lægge mærke til, når det sker. Og så går jeg, har jeg lært det, så skal jeg tilbage til korset og overgive det. Giv afkald. Giv afkald på det. Giv afkald kunne blive den nye gå glip. Ja, ja. Ja, lad os snakke om det bagefter. Og jeg går tilbage og lægger det igen, fordi jeg har oplevet i mødet med Jesus, at der findes en perfekt kærlighed med Jesus. Og den ønsker jeg faktisk at blive i, og den ønsker jeg at tage del i. Jeg ønsker at udvise den, og jeg ønsker også at udleve den. For jeg har oplevet et hans nåde. Jeg har oplevet, at han vil mig. At han vil virke igennem mig. Det er den her nåde, der sætter fri. Som sådan noget, man sagde engang. Nåden, der sætter fri. Der er også en bog, der hedder Nåden, der sætter fri. Det er ikke en nåde, der minder mig om, at jeg er elendig. Det er ikke en nåde, der minder mig om, at jeg ikke dur til noget. Det er faktisk ikke derfor, jeg har brug for Guds nåde. Gud har skabt mig godt. Gud har skabt mig godt, og han ser på mig, og han siger, at det var godt. Ham Jeppe, han er god. Amen. Nåden minder mig om, at jeg er skabt godt, for jeg er skabt i hans billede. Synden overbeviser mig om, at jeg ikke er god nok. At jeg ikke er god. Og nåden er derfor ikke en reminder om, at jeg ikke er god nok. Det er der nogen, der tror. Jeg har brug for nåden, fordi jeg faktisk ikke er god nok. Men nåden, det er synden, der siger det til dig. Nåden er ikke en reminder om min elendighed, men den er et udtryk for Guds ubetingede kærlighed. Yes. Nåden er Jesus på korset. Det er der, hvor kenosis ultimativt fandt sted. Der, hvor Guds almagt og afmagt mødes. Almagten, at han sejrede over døden. Afmagten, som i virkeligheden ikke var en afmagt, men afmagten, at han lod menneskers vilje råde, som i sidste ende naglede ham til korset. Så nåden af Jesus på korset, lydig til døden, det klareste tegn på Guds selvopoffrende kærlighed. Så har jeg oplevet hans betjening, for når jeg møder hans nåde, så oplever jeg også, at han betjener mig, faktisk. I Markus 10, 42, så kan vi lige læse en gang. Jeg tror ikke, jeg har fået den op der. I Markus 10, 42, 45, der siger Jesus sådan her. I ved, hvordan magthavere i denne verden holder af at herse og hundse med folk. Ja, det er hverdagsdansk. Herse og hundse med folk. Og hvordan de store nyder at vise deres magt over for de små. Sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre. Menneskesønnen kom heller ikke for at lade sig betjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesøn, for at mange kan blive sat fri. Så det er den betjening, der kommer ud af korsets negation, som er død, men som også er opstandelsen. Korset repræsenterer døden, den værste død på det tidspunkt, men den blev vendt om til håb og sejr. Jesus han lagde sig ned, så jeg kan stå op. Og det er en betjening, som hiver mig fri fra syndens klør, der prøver at hive mig ned og ned og ned. Og så oplever jeg hans ledelse. Så gennem hans nåde og betjening, så leder han mig til den anden side af korset. Opstandelsen, hvor jeg er opstået sammen med ham. Vi havde jo egentlig planlagt dåb i dag, og det ville have været perfekt, hvis vi havde haft dåb at opstå sammen med ham. Det må vi tage igen på et andet tidspunkt. Men den her bekendelse, jeg er opstået med Kristus, som der ligger i det. Jesus han var et med faderen gennem Helligånden. Og der er nogen af os, der måske har modtaget Helligånden, som Jesus han betjener os igennem. Og derved så leder han os også.
Han leder mig igennem sit ord. Han leder mig igennem bønnen. Det sker også i mine drømme faktisk, at jeg oplever et eller andet, som faktisk betjener mig. Men det er især igennem hans legeme, at jeg oplever det. Gennem min kristne søskende, gennem mit lederteam i Valby, gennem menigheden der. Og på det sidste, der har jeg haft rigtig mange samtaler med folk om alle mulige ting, som jeg vil kalde for åndsinspirerende samtaler. Fordi at det er mennesker, som ved det samme, som vil bygge på Guds kirke, men også erkender, at vi har faktisk brug for noget input, hvis vi skal vide, hvordan vi gør det. Vi har brug for noget ledelse. Og jeg oplever det, fordi at jeg også er en ung præst, der oplever at have brug for Helligåndens fortsatte ledelse. Det tror jeg også, man har brug for som gammel præst, men som ung præst har jeg det især. Og jeg oplever det, fordi jeg søger ind til Kristus, og jeg prøver at blive der. Det er det forbillede, vi får i Jesus. At blive i faderen, at blive i ham. Gennem mødet med hans nåde og betjening, så tror jeg på, at vi forvandles. Hans ledelse betyder, at den nåde og den betjening, som vi har oplevet, kan vi faktisk også give videre. Vi kan betjene andre, vi kan vise noget til andre, vi kan være eksempler på den nåde. Vi kan give det videre, som vi har modtaget. Og det er her, den her grundlæggende tillid til, at han vil virke i os, som han, igennem os, som han har virket i os. Ligesom det var Jesu grundlæggende tillid til faderen, at han bevarede ham til det sidste, og at han skulle virke i hans plan. Så Jesus, han blev ved med at være et med faderen. Hypostasis. At være i tillid til ham, uanset situationen. Han tyede ikke til sin guddomsmagt, men han valgte at give afkald på sin magt og blive i relationen med faderen. Han valgte at give afkald på sin magt og blive i relationen med faderen. Og derudfra var han så lydig indtil døden. Sidste punkt er Jesu lydighed. Jesu lydighed. At tage del, skulle du måske have stået. At tage del i hans væsen. Og det er det, som det her teosis betyder, som er egentlig lidt et ortodoks begreb. Noget, man bruger i en ortodoks kirke, at blive helliggjort. At vandre med Jesus. Når vi vandrer med ham, så lærer vi hans tanker. Vi lærer hans væsen mere og mere kendt. Vi lærer at repræsentere ham. Det er det, Paulus han taler om i Galaterne 2:20. Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og som gav sit liv for mig. Så hvordan ser Kristus ud i dag? Hvordan ser Jesu lydighed ud i vores liv i dag? Der er nogle forskellige måder, det kan se ud på. Den ene er, at der kan være sådan en opdragelse til lydighed. Børn, de skal jo opdrages. Jeg er ikke noget til opdragningsfasen med Martha endnu. Det kan man godt opgive, når hun er sådan en størrelse der. Men børn, de har jo brug for at få at vide, hvad de ikke må. De har brug for at vide, at du skal ikke hive din søster i håret. At du skal ikke sætte hånden på elkedlen, den er varm. Fordi at der er en konsekvens ved det, ikke? Hvis man bliver ved med at sætte hånden på elkedlen, så bliver man ved med at brænde sig. Så det skal du ikke gøre. Moses, han fik de her stentavler af Gud. Hvor der også var de her sådan, du må ikke stjæle, du må ikke lyve, du må ikke begå ægteskabsbrud. Du må heller ikke slå ihjel. Og man kan tænke sig, at det var måske lidt overflødigt at skrive det her, men det var sådan nogle meget klare rammer, fordi at det her det var en ny begyndelse, så det her det må du altså ikke gøre, hvis alle lyver, så kan man jo ikke stole på nogen. Og, ja, så det burde måske lidt give sig selv. Men det handler om det, du må, og det, du ikke må gøre med, eller må med udviklingen for øje. Det handler om en bekymring om udviklingen fremover, så som et barn, ikke når hun er teenager, stadig tager hånden på elkedlen og brænder sig. Det gør stadig ondt. I folkeskolen, kan jeg huske, for mig, der handlede det min tro også meget om, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. I hvert fald i mine venners øjne. Når de fandt ud af, at jeg var kristen. Men det var ikke det, det handlede om for mig egentlig. Og når man så blev teenager, og der kom den her frigørelsesoprørstrang om at gøre oprør imod sådan bare alting, ikke? Generelt oprør imod det hele, imod regler især, så blev det endnu mere tydeligt, hvad man må og hvad man ikke må. Og jeg kan huske, at de år, der havde jeg nogle meget vigtige møder med Jesus. På sommerlejre. Det var så på GAF, fordi dengang så var det noget, var det i Pentekirken. Men i Apostolsk Kirke, der er det jo... Ja. Nej, det siger vi ikke. Landslejre og Young Street og alt det der, ikke? Men der havde jeg nogle møder, som overbeviste mig om, at det var vigtigt at holde fast i Jesus. Der havde jeg nogle personlige møder, som jeg kunne holde fast i, når jeg mødte den der, når man må du så overhovedet, som kristen. Det gav mig også et udgangspunkt til senere at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de forskellige ting, jeg havde hørt om, hvem Gud var. Fordi man bliver udsat for meget, når man er sådan en teenager og går til alle mulige underlige møder. Og jeg kan huske, der blev prædiket, og det tror jeg faktisk, jeg har oplevet nogle gange, sådan en prædiken her, som siger, er det ikke fantastisk, at selvom du er sådan et forfærdeligt lille menneske, sådan en lille synder, så er det ikke dig, Gud ser på, men det er Jesus. Er det ikke fantastisk? Men problemet er, at sådan tænker Gud ikke om sin skabning. Sådan tænker Gud ikke om sin skabning. Hvis det var hans grundlæggende tanke, så ville han jo slet ikke give sig selv for sin skabning. Så ville han jo bare give op på det. Og hvis det også er vores udgangspunkt for lydighed, at undgå straf fra en vred Gud, så ved jeg heller ikke, om jeg har lyst til at være sammen med Gud, den dag jeg kommer på den anden side. Jeg tror, at tro og lydighed hænger sammen. Det er svært at være lydig, hvis ikke man har oplevet kærligheden. Hvis ikke man har oplevet tilliden. Hvis ikke man har oplevet et møde med Jesus. Så det er svært at være lydig overfor for den levemåde, som han egentlig opfordrer os til. Og hvor skal det give mening? Man kan blive lydig over for regler, man kan blive lydig over for retningslinjer. Men hvis forståelsen af, hvem Jesus er, ikke vokser ud over de her regler og retningslinjer, så bliver det den her blinde lydighed uden tro, som ikke udvikler sig og bliver til et praktiserende liv af Jesu kærlighed. Et praktiserende liv af Jesu kærlighed og tillid, hvor jeg giver afkald på løgnene om, hvem jeg er og skal være, lever i Jesus og oplever hans nåde, betjening og ledelse. Og ultimativt retter mig ud af og afspejler det her møde. Det handler om lydighed i tro, som i bund og grund er tillid. Som i bund og grund er kærlighed. Jesu lydighed i vores liv er der, hvor vi handler ud fra et håb, som vi har modtaget. Et håb om, at den måde, vi kan tjene Gud, er ved at betjene mennesker. Er ved at betjene dem omkring os. Det er et liv levet i tillid til, at når jeg handler ud fra min bliven i Jesus, fra min tro på Jesus, fra min oplevelse af hans nåde og betjening og ledelse, som kommer af at leve tæt med Jesus, så tjener jeg faktisk Gud, når jeg er i de her ting, og når jeg tager det med mig. Og det leder til det sidste her, transformationen. Transformationen, som er det udgangspunkt, hvor jeg kan sige, som Paulus siger i Galaterne 2:20, at mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Har jeg så stadig brug for at komme tilbage til korset? Har jeg stadig brug for at trække vejret? Det var retorisk, ja. bare lige, jeg skal lige have clearet. I skal ikke gå undrende hjem herfra. Så her i slutningen af min prædiken, så er jeg stadigvæk ikke perfekt. Men det er han. Vi vil gerne være en kirke for uperfekte mennesker. Det er mødet med hans perfekte kærlighed, som transformerer os. Ikke mine ord her. Så her afslutningsvis. Så vil jeg egentlig gerne bede om, at vi som kirke må virke i lyset af den her perfekte kærlighed. At det må vedblive at være der, vi henter vores næring fra. Jeg vil gerne bede for, at vi som kristne må kappes om at udvise kærlighed og den hengivenhed, som Paulus han skriver om. Fordi vi har oplevet et møde med ham. Så det udspringer fra et møde med Jesus. Et møde i kærlighed og tillid og håb. Og ikke et møde med en vred Gud, der siger, jamen det skal du. Og det også må afspejle sig udad til. Jeg tror, at vi i dag har brug for at give afkald på noget. Måske hver især har vi brug for at give afkald på nogle dårlige tanker, på nogle mønstre, på nogle vaner, på en følelse af overlegenhed, på alt muligt. Jeg tror på, at i dag der har vi brug for at blive i hans nåde, så vi kan opleve hans betjening og ledelse. Så vi kan betjene, så vi kan være nogen, der leder hen til ham. Jeg tror, vi har brug for at opleve et nyt kald, måske. Nogle af os, der sidder her i dag også. At tage del i hans gerning. Så skal vi ikke bare lige rejse os op her til sidst. Så vil jeg bare bede for os alle, som står her i dag, som sidder med derhjemme, og jeg har helt glemt jer, undskyld. I er også inkluderet. Vi er alle en del af det skønne fællesskab her. Jeg vil gerne bede for os alle sammen, som kirke her, og for jer, som måske er med her, som ikke nødvendigvis har den her som jeres kirke, men som er en del af kirken alligevel. Og så opmuntre til, at hvis man har brug for forbøn, eller brug for en personlig betjening også, så er et rum fyldt med kristne her, som kan betjene hinanden. Så tak, Jesus. Tak, herre, du gav afkald, herre. På din guddomsmagt, herre, blev en, der kom og betjente, herre. Og du gik hele vejen for os, herre, var lydig til døden, herre. Tak, herre, at vi kan komme til dig i dag, herre. Du ser hver enkelt en, som er til stede her i dag, herre. Du ser, hvad der er behov for at give afkald på, herre. Hver enkelt en befinder sig i af situation her. Jeg beder bare om, at du vil møde det enkelte menneske her i dag, herre. At du bare vil møde det enkelte menneske her, herre, med din nåde, herre. Så ønsker jeg også bare at forløse et kald over os her. Os som kristne, os som kirke her, at vi må have en kirke, der træder ud for at tjene dig her. For at betjene mennesker her, for det er det, du kalder os til her. Vær et fællesskab, der betjener hinanden, men også vær et fællesskab, der betjener vores by og dem omkring os her. Så jeg ønsker bare her at bede i Jesu navn, om du vil forløse et kald over os her. Giv os klarhed her. Giv os din kærlighed, herre. Hjælp os til at leve i din tillid til dig, herre. At være i dig, herre. At blive i dig, herre. Og være lydig over for dit ord, herre. At når vi træder ud, så gør vi det, fordi vi tror på, at det har du kaldet os til, herre. Af Jesu navn.